Думаць, што пераўзыходжу іншага толькі з-за колеру скуры, гэта жудасць і зверства, сказаў кардынал Антонія Марыя Вільё, старшыня папскай рады пастырства эмігрантаў і падарожнікаў у інтэрв'ю італьянскай Месаджэро. Ненавісць да іншых гэта спакуса, якая, на жаль, пастаянна хаваецца за вуглом. Іерарх пракаментаваў нядаўняе выказванне аднаго з італьянскіх міністраў супраць эмігрантаў. Кардынал падкрэсліў, што Італія заўсёды паказвала прыклад краіны з вялікім сэрцам, прымаючы людзей розных нацыянальнасцяў і колеру скуры. Гэта падкрэсліў і папа Францішак сваім візітам на Лампедузу. Эміграцыя, патлумачыў кардынал Вільё, можа генераваць праблемы, і ніхто не адмаўляе гэтага, але гаворка ідзе аб інвеставанні рэсурсаў і энергіі ў інтэграцыю. Эмігранты такія ж людзі, са сваёй гісторыяй, падкрэсліў ён. Злачынства нелегальнай эміграцыі, заключыў Пурпурат, змяшчаецца ў няправільным вымярэнні, ў канцэпцыі, не вартай чалавека. Гэта неправільна, падкрэсліў ён, што эмігрант без дакументаў прыраўноўваецца да злачынцы. Такое заканадаўства не спрыяе дабру чалавека і грамадства, заключыў ён.